Sí, estábame registrando porque me parece unha boa iniciativa, xa que fomenta a movilidade entre os campus, porque debido a que o campus Sur e o campus Norte están un pouco lonxe, para mellor ir camiñando todo o rato, é un bo sistema tamén para fomentar o deporte.
Sí, por exemplo, cando tes un apuro ou así para ir ao campus Norte ou para calquer outro lado, pois mellor que coller o coche pode ser a bici, polo menos para moverse dentro de Santiago. Bueno, teño medo de caer, pero tampouco...
Igual para a gente que sí que está máis lejos, le es útil, pero yo que vivo moi cerca, pues non me resulta práctico.
Por comodidade, o sea, tengo bus tamén, pero por comodidade vengo el coche. Es un resultado máis práctico.
Sobre todo conozco gente que para desplazarse va en autobús, pero igual al haber este sistema hai máis gente que se anima a ir en bici.